Сиз кеч казаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиоулу. Кыргызстанда ата бабаларды эскерүү күнү белгиленүүдө. Сталиндик репрессияда эл душмандарынын жакыны катары куугунтукталып, лагерлерге камалган аялдардын тагдырларын куугунтук курмандыктары подкастында баяндайбыз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбекстанда эларалык террорчулукка айыпталып жаткан 11 кишиге сот өкүмү чыкты. Азаттыктын өзбек кызматы 7 ноябрда кабарлагандай, алар 6 жылдан 12 жылга чейинки убакыт мөөнөтүнө кесилди. Өлкөнүн мамлекеттик коопсуздук кызматынын маалыматына караганда, Кокон шаардык соту аларды террорчулукту каржылоо, конституциялык түзүлүштү өзгөртүү үчүн кутум уюштуруу, коомдук коопсуздукка коркунуч жаратуучу материалдарды сактоо тууралуу беренелердин негизинде айыптуу деп тапты. Мекеме 24 жаштан 40 жашка чейинки 11 жерлик тургун 2021-23 жылдар аралыгында Кокондо чайканада ишембилик аш темиш болуп чогулуп, жихатка, ислам мамлекетин түзүүгө, диний экстремизмге үндүгөнүн жана Өзбекстандагы мамлекеттик түзүлүштү кулатуунун, халифат түзүүнү, ал эми айрымдары Сирияга барууну талкуулап жүргөнүн, башкаларын да азарууга аракет кылганын кабарлады. Сириядагы айрым адамдарга акча которушканы дагы белгиленди. Өзбек бийлигинин ар башка улут өкүлдөрү жиш отурукташкан тарыхында түрдүү тынч эмес окуялар катталган Фергана өрөнүндө айрыкча Кокон аймагында жүргүзгөн иштин негизги багыттарынын бири динге жамыган экстремизмге каршы күрөш экени айтылат. Киев шаарынын 30 ашуун дрон бутаг алды. Киевтин 5 районунда 7 ноябрдын таңында Орусиянын дрон чабуулунан өрт тутанып имараттар талкаланганын шаардын мэри Виталий Кличко телеграмга жазды. Анын айтымында учкучсуз учак сыныктар түшкөн жерде 2 киши жаракат алды. Киевтин борбордук райондорунун бири Печерскийде көп кабаттуу үйдүн үстү жагы өрттөндү. Шаардын аскердик администрациясы жалпысынан 30 ашуун дрон кармалганын, орус аскерлери дрондорун бирден жана топтоо менен түрдүү бийликтикте учурганын кабарлады. Одесса шаарында Кара деңиздеги портту бутаг алган орусиялык согуштук дрон атып түшүрүлгөнүн, анын сыныктары түшкөн жерден бир адам жаракат алганын, көп кабаттуу үй талкаланганын облус губернатору Олег Кипер маалымдады. Бишкектеги эл чарба жетишкендиктер көргөзмөсүнүн же ВДНХнын имараты бузулуп, ордуна конгресс холл курулат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 7 ноябрда журналисттер менен жолугушуу учурунда билдирди. Өкмөт башчы белгилегендей, ВДНХнын имараты жана анын айланасы мурдагы убакта 49 жылга чет элдик инвесторго ижарага берилген. Ал түрдүү долбоорлорду ишке ашырууну убада кылып, бирок ишке ашырбай объекттер талкаланып калган. Эл чарба жетишкендиктер көргөзмөсү президенттик администрациянын жаңы имараты ынтымак ордонун жанында жайгашкан. Аталган көргөзмө 1947 жылы негизделген, аянты 110 гектар деп айтылат. Анда дендрарий, жүзүмзарлар жана жемиш бактары болгон. Бишкек Ош автожолундагы түйү ашуу ашуусунда оор жүк ташуучу автоунааларга коюлган чектөө алына элек. Бул тууралуу 7 ноябрда транспорт жана коммуникациялар министринин маалымат кызматы билдирди. Түйү ашууда кар жаап жаткандыктан Сосновка постунда оор жүк ташуучу автоунаалардын өтүүсүнө уруксат жок. Өтмөк, Ала Белиш ашууларында жол тазалоо иштери жүрүп жатат. Бишкек Нарын Торгард автоунаа жолунун Долоон Кызыл Бел ашууларында дагы кум чачуу иштери жүрүп жатканы кабарланды. Ошондой эле Ош Сарыташ Серкеш там жолунун тал жана тоң мурун ашууларында жуулачы каттан бар экени кабарланды. Кардын калыңдыгы 15-20 сантиметрге жеткен. Министрлик автоунаанын дөңгөлөктөрүн кышкы алмаштырып, каршы тилкеге чыкпай жол эрежесин так сактоого чакырууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Ал арада жолго чыгып жаткан угармандарды аба ырайынын шартын эске алуундагы сунуштар өтөбүз. Уктуруубузду улантсак, Кыргызстанда ата бабаларды эскерүү күнү белгиленүүдө. Бул күндү Утурлай президент Садыр Жапаров кайрылуу жолдоп, анда эгемен өлкөнүн түптөлүшүнө ата бабалардын эмгеги зор болгонун белгиледи. Буда эле 1920-1930 жылдары сталиндик репрессияда эл душмандарынын жакыны катары куугунтукталып, лагерлерде камалган аялдардын тагдырлары тууралуу эки китеп жарык көрдү. Бул теманы куугунтук курмандыктары подкастында талкуулайбыз. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Муштапта Кыргызстан ата бабаларды эскерүү күнүн белгилөөдө. Бул датаны утурлай эле 1920-30 жылдардагы репрессияда эл душмандарынын жакындары катары куугунтукталган аялдардын тагдырлары тууралуу эки китеп жарык көрдү. Куугунтук курмандыктары подкастында Ата Бейит мемориалдык комплексинин илимий кызматкери Салтанат Асекова жана Эсимде изилдөө аянтчасынын тарыхчысы Гүлзат Алагөз менен ушул темада баарлашабыз. Саламатсыздарбы?
Кош
келипсиздер. Анан ушул талкууну мен ЧСИР деп коет жана мекенге чыккынчылык кылгандардын үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтом жөнүндө баштагым келип атат да. Мен бул токтомду интернеттен таап, 37-жылкы токтом экен.
Бүткүл союздук коммунисттик партиянын саясий бюросу тарабынан кабыл алынган мекенге чыккынчылык үчүн соттолгондордун үй бүлө мүчөлөрү жөнүндө токтомдун ички иштер эл комиссариатына жолдонгон көчүрмөсү. 1937-жылдын 5-июлу. Көрсөтүлгөн тизме боюнча мекен чыккынчыларынын оңчул троцкисттик диверсиялык уюмдун мүчөлөрүнүн аялдарын 5-8 жылга лагерлерге камоо жөнүндө ички иштер эл комиссариатынын сунушу кабыл алынсын. Бул үчүн Орусиянын Нарым аймагында, Казакстандын Торгой аймагында атайын лагерлерди уюштуруу ички иштер эл комиссариатына сунуш кылынсын. Оңчул троцкисттик тыңчылардын аялдарын мекен чыккынчылары катары 5-8 жылдан кем эмес мөөнөткө камоо тартиби белгиленсин. Соттолгондордун 15 жашка чейинки курактагы балдары мамлекеттин камкордугуна алынсын. 15 жаштан ашкан балдарга карата маселе жекече чечилет. Ички иштер эл комиссариаты балдар үйлөрүнө, жабык интернаттарга балдарды жайгаштыруу жагы сунуш кылынсын. Бардык балдар Москвадан жана Ленинград, Киев, Тбилиси, Минсктен, курорттук шаарлардан, чек арага жакын шаарлардан сырткары жайгаштырылсын.
Ушул документтин арты менен 37-жылы эле 18 миң аял репрессияланыптыр да. 25 миң бала интернатка алынган экен да. Бул бизден алыс болуп аткандай сезилет да. Бирок Кыргызстанга дагы аябай бир капшабы тийсе керек. Ушундан баштайлы сөздү. Ушул токтомдун мекен саткындарынын жанагы үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтомдун Кыргызстанга тийген кесепет.
Биз репрессия десе эле, куугунтук десе эле көз алдыбызга биз сөз кылган
мамлекеттин,
мамлекеттик ишмерлердин репрессияланганы, аялдар жөнүндө сөз болбойт. Биздин тарыхта деле, адабиятта деле бул темага аз кайрылган. Бул буйруктун негизги маңызы үй бүлөсү, аялы, балдары репрессияланысын деген. Анан ушунда конкреттүү көрсөтүлүп атат. 15-августтан 15-октябрга чейин жана мекен чыккынчысы 00447 менен репрессияланбадыбы? Эми үй бүлөсү токтоосуз түрдө репрессияланысын деген буйрук келип атат. Анан ушунун аралыгында 15-августтан 15-октябрга чейин жана сиз сөз кылып аткан 18 миң аял
башында эле ошончо
18 миң аял репрессияланып атат. Биз 18 миңди чек кылбашыбыз керек. Эгер хронологиялык датаны карап көрсөк, 20-жылдан 53-жылга чейин эле ушул СССРнын аймагында 500 миңге жакын аял репрессияланганын көрө алдык. Аялдарга салыштырмалуу балдардын өздүгү так берилген документте, архивде так берилген. Ал эми аялдардыкы кичине бир аз айырмаланышы мүмкүн.
Мына Гүлзатка кайрылсак да, ушул жанагыл Украинадагы кулакка тартылып баргандарды иликтебедиңерби? Ошондо дагы ушул статья жүрөт да, мекен чыккынчыларынын жакындары депчи. Ушунун капшабы Кыргызстанга канчалык тийди?
Ушул токтом жөнүндө, бул биз дагы эсимде изилдөө анчасы мындай унутта калган аял тагдырлары деген китеп чыгардык. Анан биринчи макала эле ушул эл чыккынчысы же эл душманы деп аталган үй бүлө мүчөлөрүнүн тагдырлары кандай болду, ошолго токтолду да. Анан мен бул китепти биз түзүп баштай электе эле бир сүрөт көрүп калдым. Бул биздин фотограф Болот Исабеков деген киши бар. Анан ал деген бизге аларча көрүстөндө жайгашкан Нагима Айтматованын, Жусуп Абдрахмановдун, анан Азизабек Төлендин жубайларынын көрүстөндөрүн көрсөттү да. Эми алардын баары 70-жылдан 80-жылдарга чейин өтүп кетиптир. Ал убакта Болот ким Жусуп Абдрахманов башкалар дагы, Найзабек Тулин дагы, Айтматов дагы каякта көмүлгөнү билинген эмес. Анан ушул үч көрүстөндөн биз бул подкастта да көрсөтсөк болот. Нагима Айтматова жанына Тирокул Айтматов деп, анан экөөнүнүн аттарын өлгөн жылдарын жазып коюшкан. Мындайча айтканда, алардын көрүстөнү каякта экенин билбей, аялдары, жубайлары каза болгондо ошолордун көрүстөнү менен чогуу бир жерде кылып, анан сүрөттөрү менен баардык ошо репрессиялангандардын аялдардын мүрзөлөрүн карасак, ушундай бир көрүнүш байкасак болот да. Анан эми алардын аялдары жанагы ЧСР токтому менен бул жактан репрессияланбай калганы менен дагы укмуш бир азаптарды көрүштү да. Анан 1937 жылы бул токтом чыгып атпайбы? Анан ошол биз 2022 жылы Казакстанга бир экспедиция кылып барып калдык. Ошо Акмола лагери бар эмес беле? Ошол токтомдун негизинде Акмола лагери 37 жылы түзүлүп атат да. Ал аялдардын чыкынчы же эл душмандарынын үй бүлө мүчөлөрүнө, аялдарга арналган лагерь. Анан ал лагерге барганда мага аябай экскурсия учурунда айтып берген ачылыш болду да. Ошо 2003 жылы Акмола лагери ачылышында мурунку ошо ал жердин туткундарынын баарын чакырган экен, бирок көптөр эле коркуп баш тартып келбей коюшту дейт.
Акмоланы ал жер деп коебуз да.
Ал жер деп коебуз Акмола лагерин. Анан бирок дейт ошол ал жер учурунда ошол жакта аскер башчысы болуп ошол жакта карап турган киши медалдарын тагынып түшүнбөй эле келип алыптыр дейт. Дагы мен силе айтко ушундай негизде дейт. Анан ал жактагы контекстти көрүп ал кишинин маанайы чөгүп анан кетип калды дейт да. Келген ал жер туткундарында саны аябай аз болду дейт, коркуп жүрүштү дейт. Анан кийин эле үй бүлө мүчөлөрү ошо аялдардын экспонаттарын, мурунку китептерин, үй буюмдарын берип атып, ошол музейди кеңейте алдык деп айтып атат да. Анан сиз сурап кетпедиңизби, ушул Украинага сүргүнгө айдалгандар дагы 1937-38 жылы чоң террор деп коебуз го, ал жактан атууга кетип атышат эркек кишилери. Аялдары дагы ал жактан эми көп азап көрүштү да. Алар дагы ошол эл душманынын үй бүлө мүчөсү деп. Анан эң азаптуусу, мурун да подкаст тарттык эле, алар күйөөлөрүнүн каякта экенин деле билишкен эмес да. Алар бир
жазган каттарын
баары сакталып калды, издешти. Жанагы формулировка бар эмеспи, 10 жыл каталышууга укугу жок. Эми ал дагы өзүнчө бир чоң тема да.
Демек мына Гүлзат ал жер деп Акмолодогу лагерди эстеп калбадыбы, эскерип сөз кылып калбадыбы? Азыр ал жерде мен түшүнгөндө музей турат экен. Мен өзүм барган эмесмин, бирок сүрөттөрүн көрдүм. Гүлзат айтып берип атпайбы? Анан мына Кыргызстанда дагы ошондой лагерь болуптур да. Мен бирде бир орус автордун макаласын окуп отурсам, 4 лагерь болсо, бирөөсү Кыргызстан деп жүрөт да, ошондо мага жаңылык болду да.
Жалпы СССРнын аймагында 450 чукул лагерь болгон, ГУЛАГ лагери. Бул ошо НКВДнын тутумуна кирген. Анан ушул 428 лагердин 4-ү Кыргызстанда болгон. 3 лагерь бул Бишкекте жайгашкан. Бир лагерь болсо Бишкектен 100 чакырым алыстыкта Жаңы жер лагери. Жалпы жөнүнөн ушул 428 лагердин 4 лагери аялдарга арналган, 2 Россиянын аймагында, бирөө Акмоладагы ал жер атактуу лагерь, бирөөсү таң калыштуусу бизге да көп жаңылык болуп атат. Бул ушул Кыргызстандын аймагында жайгашкан Жаңы жердеги аялдардын лагери. Жана Гүлзат да айтып кетпедиби, ал жерди боюнча маалымат берипчи? Биз ал жер боюнча да атайын изилдедик. Иштеген ал жакта да биздин тарыхчыбыз Түнтеев деген тарыхчы агайыбыз көп жылдардан бери ушул ал жер лагеринде иштейт.
Кыргыздар барбы жокпу деп издедиңиз?
Анан кыргызстандык барбы же кыргыздар барбы же кыргызстандыктар барбы десек, бир да кыргызстандык жок, кыргыз жок. Кыргыз аялы түшкөн эмес. Анан мунун деле түйүнүн издеп көрдүк да, эмнеге десе, балким зарылдык болбосо керек, эгер өзүбүздүн Кыргызстан аймагында аялдарга арналган лагерь боло турган болсо.
Ал жер жөнүндө жакшы айтып атабыз да. Бирдемелери бар, ал жерди музей кылды, кийин кишилер барып алып барып беришти дагы жана экспонаттарын депчи. А бирок өзүбүздөгү лагерди бир кайерде жайгашканын билет экенбиз да, анан изилдеп көрдүкпү? Эмне калган ал жерде, эмне сакталып калган?
Жаңы жердеги бүгүнкү күндөгү ошол учурда лагерь, бүгүнкү күндөгү колония, өмүр бою жазасын өтөгөндөр, оор кылмышын боюнча жазасын өтөп жаткандар азыр иштеп.
Демек азыр деле абакча, э?
Абакча.
Демек азыр биз изилдей элекпиз, э, ушул жанагы мекен чыккынчыларынын жубайы деп лагерге жаткандарды билбейбиз биз, э? Мисалы жана жаңы жерди айтып атабыз, бирок анын ичинде ким болгон? Сырттан алып келгенби же Кыргызстандын өзүнөн апарып камаганбы?
Бул жаңы жердеги маалымат боюнча сурай турган болсо, көбүнчө бул Кыргызстан аймагындагылар өздөрүнүн жазасын өтөшкөн.
Тизме барбы болжолдуу?
Тизмеде бар. 18 аял, жалпы 680 ичинде 18 аял бул мекен чыккынчысынын үй бүлөсү деген күнөө менен ошо жоопко тартылган. Эми бул анча деле чоң цифра эмес деп мындай болжолдойбуз да.
Азыр мындай белгилүү кишилердин аялдарынан кимдер бар?
Белгилүү кишилердин аялдарынан Поливанов Евгений Манасчы, улуу Манасчынын аялы болгон, улуу Манас изилдөөчүсүнүн
Анын жаңы жерде отурган
Бригитта Поливанова бул да ушул акыркы өмүр жолунда ушу Ташкентте совбезде иштептир. Ал да ушу Поливановдун атынан эле ал да баягы буйрукта көрсөтүлгөн да мекен чыккынчысы үй бүлөсү да жазалансын дегенчи ал да жоопко тартылган. Андан сырткары баягы кыргыз обкомунун биринчи секретары Морис Белоцкий дегенди тааныйбыз э. Мына ушунун жубайы Зинаида Кокорина да жоопко тартылган. Ал жоопко тартылып мунун тарыхы да тагдыры да аябандай кызыктуу. Биз мисалы үчүн Кокорина десе деген мындай көңүл коштук мамиле кылып коебуз. Бул чоң ошол СССР деген мамлекеттин биринчи учкуч аялы ушу Кыргызстанда жазасын өтөгөн.
Жаңы жерде,
жаңы жерде жазасын өтөп, анан кийин бая акталгандан кийин 2 жылдан кийин эле кайра лагерден акталып атат. Акталгандан кийин биринчи учкуч аял мектепке барып сабак берген. Чолпон ата да көп жыл мектептин директору болуптур.
4 лагерь болсо, бирөөсү Кыргызстандын аймагында болуп атса, анан экөөсү айткандай Орусиянын аймагында экен. Алар жөнүндө маалыматтар көп экен да, кимдер жаткан. Акмола боюнча, Акмолодогу жана Алжир лагерь аябай көп маалыматтар бар экен да. А биздики негедир жабык экен да, ошондон улам сурап аткандай.
Ооба, жабык
көп изилденген эмес го депчи.
Изилдөөгө болгон аракеттер болуп атат, мүмкүнчүлүк чектелүү болуп атат.
Ооба, балким архив материалдар жетишсиз болушу мүмкүн.
Мүмкүнчүлүк чектелүү болуп атат. Биз сөз кылып аткандай, мисалы МВДнын архивине да кирип көргөнбүз. Кирип көрсөк, бул адамдар ошол учурдагы репрессияланган, ошол учурдагы делолорго бизге мүмкүнчүлүк берген жок.
Жаңы жерде ошол азыркы абакта иштеп аткандар билет бекен мурда лагерь болгонун.
Ооба, биз ошол мен ошол системада да өтүп калдым да, иштеп калдым. Анан биз атайын ушу колонияларды, түрмөлөрдү, СИЗОлорду кыдырып экскурсия кылганбыз. Анан жаңы жерге барсак, алар деле өздөрүнүн тарыхын ачып бере алган жок. Өздөрүнүн кызматкерлери бул ошол эле түрмө системасы Кыргызстанда анча изилденген эмес. Биз мисалы учкай изилдедик өзүбүздө болгон маалыматтар боюнча. Түрмөнүн түзүлүшү боюнча, структуралык түзүлүшү боюнча, а бирок андагы ичиндеги жалпы тарых боюнча маалыматты кенен таап алган жокпуз. Андан сырткары түрмөлөр болгон ар бир аймактарда, ошол эле Өзгөндө болгон, ЮКАС деп коебуз, Нарында болгон, Ошто болгон, Таласта болгон, атүгүл Жумгалда таш түрмө деген аталыштагы түрмө калып калган. Бул таш түрмөдө ошол 30-жылдары, 20-30-жылдары кулакка тартылып келаткан жүздөгөн жарандар ошол таш түрмөдө өзүнүн күнүн өткөрүп, анан моу этап менен Бишкекке, Фрунзеге которулушкан экен. Мына ушул ар бирин изилдөө бул менчи келечектин иши деп ойлойм.
Көп кене, демек дүн жатканда изилдене турган.
Ооба, ар бир немеде мисалы жакында мисалы Өзгөндө ушундай массалуу түрдө атылган жай бар да. Ошол жакта да ачылган атат.
Табличка илинип турбайбы?
Ошол Оштон, Таластан, Ысык Көлдөн, Нарындан массалуу түрдө атылган жайларды жергиликтүү тургундар билишет.
Мына ушул сиз айтып берип атканга окшогон окуялар ушул репрессия учурунда, ошол эле үркүн учурунда аялдарга канчалык оор болгонун, балдарга канчалык кыйын болгонун көрсөтөт да. Менимче сиздердин китептерде ушундай тагдырлар көп болсо керек. Гүлзаттар түзгөн китеп аялдар тагдыры деп аталат экен да. Эми ушул китептерге келели. Эмне бир белгисиз кандай өңүттөр ачылды? Кечээле бет ачар болду таанытым э.
Ооба.
Мен өзүм колго алекмин ошо силерден алдын ала эле сурап алайын да, мына угармандар үчүн да. Эмне жаңы өңүттөрүн ачалдык ушул китептер аркылуу? Аялдарга байланышкан.
Биздики бул китеп унутта калган аял тагдырлары деп атап атабыз. Анан бул ошол сталиндик доордогу репрессияланган гана аялдар эмес, деги эле көмүскөдө калган аял тагдырлары камтылган да. Анткени бул китепке ошол эле үркүн учурундагы аял тагдырлары кирди. Анан депортация болгон, мисалы үчүн бизде жазуучу драматург аял бар, Людмила Молдалиева. Таанысаңыз керек, ал Молдалиева Людмила эженин апасы немис, атасы кыргыз. Анан экөө ГУЛАГда таанышып калып, анан ошол Людмила эже ГУЛАГда төрөлгөн. Анан ошол өзүнүн тарыхын бул китепте жазып атат. Анан азыркы Аида Кубатова тарыхчы Ишеналы Арабаевдин кызы Ак Кагаздын тагдыры кандай болду, анын атасы атылып кеткенден кийин куугунтукта болдубу, ошол жөнүндө гене жазып атат. Гүлзада Абдалиева өзү үркүн темасын аябай көптөн бери изилдеп жүрөт. Анан бул китепте ошол үркүндөгү аял тагдырлары, кыздардын тагдырлары, анан ошо Кытайга дагы өзү барып бир нече жолу изилдөөлөрдү кылып келбедиби?
Мурдагы берүүбүздө ушул темада сүйлөшкөн биз.
Сүйлөшкөн, э?
Анан жанагы сойкулканаларга чейин сатылган кыздардын тагдыры жөнүндө айтып берип аткан.
Ушул жөнүндө дагы кенен жазылды бул жакта. 13 автордун ушул 11'i ayaldar. Ayaldar özgür için de konuşacağız.
Demek iki kitap birbirini toluktaydı kendim. Ben düşündüğümden. Saltanat Eşişke, siz düzgün kitapta bu sot çeçimmenin represyalanan ayaldarın dizmesi turbayı bu.
Ola. Spravkaları. 20-53 yıllardağı bizim ne için şu ayaldar temasına kayırıp atağız. Enesi zaman ezeli oğul boydu. Atası zaman azazdan oğul attıydı. Şu 20-30 жарым жылдык кылымды камтып атат да мол окуячы. Ушунда үй бүлөдө апаларыбыз кээде кыйналган апаларыбыз айтып калчу элего. Эшке чыгып эркек менен үйгө кирип аял болдум дегенчи. Ушул жылдар ошол аялдын образын камтыйт. Себеби баягы үркүндөн кийинки окуя, граждандык согуш, андан кийин 30-жу жылдар канча миңдеген адамдар репрессияланды. Азабын тарткан, баягы үй бүлөнүн тозогун тарткан, баягы үй бүлөнүн тизгинин алып кеткен бул аялдар болду.
Анча аз келгенсе өзү да куугунтукталып, өзү да лагерге барып.
Эгер менин оюмда ошол учурда колун таштап болгон тагдырга моюн сунуп болгон эмеси көрө турган күнүбүз ушу турбайбы деп таштап салса, анда мен жана жогоруда сөз кылып аткандай ошол эле Нагима Айтматова, ошол эле Исакеевтердин үй бүлөсү, Айдарбековдор далай куугунтуктан үй бүлөсүндө кийин кимун чыгат беле. Мисалы Нагима Айтматова апабыз ошондой тарбия бербесе, анда ошондой Айтматовдой киши чыгат беле.
Демек бул дагы тарых үчүн абдан бир баалуу эмгек болгон экен силер түзгөнчү.
Биз бир окуяны айтып берейин, ал жер боюнча да сөз болбоду. Булардын массалуу түрдө 15 августтан 15 октябрга чейин лагерлерге киргизди да, 18 миң аял ал жерде ошо лагерге келип атпайбы. Анан ушулар лагерге келип атканда бир ушундай бир шылдын катары аялдарга мамиле НКВД кызматкерлери тарабынан силер күйөөңөргө жолукканы баратасыңар даярдангыла дейт. Анан баягы 2-3 айлап күйөөлөрүн көрбөгөндөр кайдан билет күйөөлөрүбүзгө жолугат экенбиз деп кадимкидей даярданып жакшынакай көйнөктөрүн кийип алып атырларына себип алып вагонго массалуу түрдө түшүп атат да баягы тыгылып каякта шарт. Анан вагондон түшкөндө баягы жерден кош келипсиңер лагерге деп НКВДнын кызматкерлери алат шылдың менен кабыл алып атат. Анан НКВДнын кызматкерлери баягы вагондон түшүп келатканда аларды ошол учурда эле категорияга бөлүп койчу экен. Жакшынакай жаш кыздар болсо 1 сомдук деп койгон. 1 сомдукту ким жетекчилер пайдаланат. Анан 50 тыйындык деп койгон. Орточо түстүүлөр болсо, өң түстөрүнө карапчы. Анан жарабагандарын лагерде неме кылсын деп аны 1 тыйындык.
Ар жагынан кордук көрсөткөн экен.
1 тыйындык деп ошол лагерде канчалаган балдар төрөлгөн. Балдар төрөлүп шарт жок, ачык асмандагы жайларда жатышкан, суук, Акмоланын деле суугу канча, алар баягы репрессиянын башталышы баягы сезондун учуруна туш келип атат да, суук сезон башталганда. Кадимкидей эле кээ бирөө ошол адам чыдагыс кыйноого, шартка чыдабай эле көп аял ошол биринчи күндөр эле ошо биринчи жумалыкта эле көп аял каза болуп калган. Балдар каза болгон, балдардын мүрзөсү турат ар бир лагердин жанында, балдардын көрүстөнү деген.
Мына ушул балдар жөнүндө турайт атасыз, бир өзүнчө бир чоң иликтөөгө муктаж экен ушул. Кыргызстандагы репрессиялангандардын балдары эмне болгон, балким интернатта чоңойгондору бардыр депчи. Анан мына лагерлерди аябай жакшы айтып бердиңиз да, бул 42-46 жылдары жабылыптыр өзү лагерлердин көпчүлүгү, жанагы 4 лагер ошондой эле жабылыптыр да. Бирок жазып атат орус тарыхчылары 58-жылы гана акыркы киши боштондукка чыгып кетти депчи. Жаап койгондон кийин деле кармалып жүрөтүптүр да.
Эми Сталин өлгөнгө чейин иштеди. Кадимкидей эле лагерь. Сталин өлгөндөн кийин гана анын иш аракети кийинки бийлик үчүн сынга алына баштады да. Толук канды сиз айтып атасыз, ошо 56-чы, 57, 58-чы жылдары массалуу түрдө жабылды. Акыркы
ошо 58-чы жылы чыгып кетти дейт да. Анан Акмолону 53-чү жылы жабылган дейт да. Ушуларды окуп отуруп ушул жаңы жер балким архивден бирдеме чыгып калат.
Буюрса.
Жаңы жер жөнүндө мындай иликтеп артынан түшкөн тарыхчылар барбы сиз билген же өзүңүзбү?
Жок,
мындай органдарга кайрылып.
Биз Кыргызстандын түрмөлөрүн тарыхын жазган атайын бир китепчени чыгарганбыз. Анан ошондо айтып атпайбызбы, ошо жаңы жер боюнча ошол
өзү үч ай гана маалымат кетти
да. Үч ай гана маалымат кетти. Эгер жанагындай архив ачыла турган болсо көп маалымат чыгат деген үмүт бар бизде.
Эмне үчүн мен муну кайра-кайра сурап атам? Себеби жанагы эс тутум жайлар деп коебуз да. Акмолодогу лагерь ошонусу менен баалуу болуп турат да бул азыр. Ошол учурдун сабагын, ошол окуялардын канчалык чоң масштабын көрсөтүп турат музейдин өзүчү. Анан бизде ошондой репрессиянын масштабын көрсөткөн жай бул ата бейит да. А эгерде аялдарга таандык ошол жай дагы ушундай музей болуп бирдемелери табылып калса аябай жакшы болмок деген ойдо. Ушул эс тутум жайлар жөнүндө Гүлзаттан сурайлы. Кандай болуш керек ал жайлар? Кандай жерлерди биз ушундай жайга айландырышыбыз керек?
Азыр айтып кетпедиби, акыркы ошо туткуну ал жерден 58-чи жылга чейин болгон деп. Эми алар лагерден чыккандан кийин деле чоң шаарларга жашаганга укугу жок болчу да. Көптөр ошол учурдагы Фрунзе сыяктуу аймактагы алыскы шаарларга кеткенге аргасыз болушкан. Өзү мурун Москвада, Ленинградда ошол учурда жашап жүргөн же Минскте жашап жүргөн аялдар болсо өзүнүн шаарына кайтып келгенге укукту 70-чи жылдары гана ала алышты да. Анан эгер эс тутум жайы жөнүндө сөз кылсак, деги эле эмнеге эскеребиз деген суроо келет да. Ушунча жыл өттү, бул аябай кара тияк экен, жүрөктү ооруткан трагедия экен, кечке эле эмне айта беребиз деген. Биз репрессиядан сабак алышыбыз керек. Эң башкы сабак бул адам өмүрүнүн баалуулугу болуш керек. Кайсы бул трагедия өтүп кеткенден кийин дагы ал жөнүндө дайыма эскерип туруш керек. Бул жөн гана китеп, жөн гана академиялык макалалар болбош керек. Бул деген эскерүү жүрүштөрү, бул эстеликтер, бул документалдык тасмалар, соц тармактарда түрдүү блогтор болуш керек. Бул деген баардык активдүүлүк эс тутум жаатындагы бул трагедияны кайра кайталабаш үчүн, сабак алыш үчүн болуш керек да. Анан эс тутум жайы дагы ошол категориядагы эң жүрөккө жакын мындай тилектештик ойгото тургучу жай да. Мисалы үчүн ата бейитке барсак, биз репрессия жөнүндө башка, мисалы үчүн тарых музейиндеги репрессияга арналган бир стенд көргөндөн караганда ата бейитке барганда тилектештик аябай бир ойгонот эмеспи? А эс тутум жайы ошон үчүн, ошонусу менен маанилүү да. Биздин неберелерибиз дагы, чөйрөлөрүбүз дагы ушу ата бейитке барганда же аял репрессияланган аялдарды эскериш үчүн ушундай эс тутум жайлары көп болушу керек. Анан Кыргызстанда репрессияга арналган эс тутум жайлары аябай эле аз. Биз ата бейитти билебиз, анан сейтектин жанында жайгашкан кичинекей таш бар да, ошо репрессия курмандыктары. Анан Каракол шаарында дагы ошо репрессия курмандыктарына арналган таш бар. Бизде Чернобыльга, Баткен окуясына, Ооган согушуна ар бир аймакта, райондук центрде экинчи дүйнө согушка эстелик мемориал мамлекет тарабынан курулган. Бирок репрессия курмандыктарына андай эстелик бизде 5-6 жерде максимум жайгашкан да. Бул аябай трагедиялуу. Ошон үчүн биз көбүрөөк эс тутум жайларын, көбүрөөк эстеликтерди куруп, бул трагедиялуу, кайгылуу окуялардан сабак алыш керек.
Силерге чоң рахмат. Мына бул ушул эки эмгектин жарыкка чыгышы деле бул репрессиянын бир жаңы өңүтүн алып чыгып атат да. Мындай аялдар, мекен чыккынчыларынын аялы деп куугунтукталган кишилер тууралуу билип атабыз да биз. Анан Гүлзат айткандай, канча жыл өтөт, жанагы өкүм зор бийлик, репрессиячыл бийлик өзүнүн кылмышын жашырган менен баары бир мына 80 жылдан кийин чыгып атпайбы ачык э? Ушинтип чыга берет экен да. Мындай изилдөөлөр улана берет экен. Эстелик жайлар жана эс тутум жайлар аз болгону менен баары бир мындай элдин эсинде калат экен. Силерге чоң рахмат, ийгилик болсун. Буйруса ушул эле темада аялдардын репрессиясы, деги эле ошол учурда балдар кабылган тагдырлар тууралуу балким дагы бир жолуш коомдук курмандыктар подкастына кайтып келебиз. Рахмат, ийгилик болсун э силерге.
Рахмат сиздерге.
Чоң рахмат.
Урматтуу арман, сиз Азаттыктын коомдук курмандыктары берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев Атабейт мемориалдык комплексинин илимий кызматкери Салтанат Асекова жана эсимдүү изилдөө аянтчасынын тарыхчысы Гүлзат Алагөз менен талкуулады. Сиз бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан көрсөңүз болот. Ушун менен бүгүнкү кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектен мен Дүмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжанов болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.